นี่วันนี้มีคำถามภาษาอังกฤษข้อหนึ่งไม่ทราบว่าผู้ถามต้องการให้อาตมาแปลตอบเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้เป็นผู้ถามให้ตอบภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยภาษาไทยทำไมต้องฝากมาถามอาตมาไม่ได้อ่านข้างบนเขาไม่ได้อยู่แต่ว่าถ้ายังจะแปลก็คนไม่ค่อยเข้าใจว่าพุทธศาสนาสอนว่าคนตายแล้วไปสวรรค์หรือนรกพอบุญหรือบาปหมดแล้วก็กลับมาอยู่ในโลกเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานแต่เมื่ อโลกระเบิดหรือโลกสิ้นสุดลงวิญญาณจะไปไหนกันวิทยาศาสตร์บอกว่าเมื่อตายเซลล์ในร่างกายดับเราคือสมองกำหนดชีวิตเราแต่ถ้าสมองตายเราไม่มีใครเหลือแล้วพุทธศาสนายืนยันว่าวิญญาณต้องไปสวรรค์หรือนรกแต่ถ้าเราดับไปแล้วไม่มีเรือแล้วเราจะไปไหนได้ยังไงจะไปฟังเข้าใจไหมคำถาม หนึ่งเวียนว่ายตายเกิดมันไม่เป็นอย่างที่กล่าวอยู่แล้วว่าไม่ใช่ว่าคนตายแล้วจะต้องไปสวรรค์หรือนรกเสมอไปก็มีการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารกลับมาเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอะไรได้ทุกอย่างเว้นแต่พระอริยเจ้าถ้าพระโสดาบันก็ไม่กลับมาเกิดในอบายอีกแล้วทีนี้ที่บอกว่าวิทยาศาสตร์บอกว่าตายแล้วเซลล์ในร่างกายทั้งหมดดับไปเราคือสมองเนี่ยไม่เห็นด้วยกับข้อนี้ใครบอกว่าเราคือสมองถ้าสมองตายเราตายอันนี้ไม่จริงนี่ยังไม่ต้องพูดถึงกล่าวถึงหลักพุทธศาสนาแต่นักวิทยาศาสตร์เองตอนนี้ก็เริ่มยอมรับเพราะว่ามีทีนี้มันมีคุณหมอคนหนึ่งเป็นชาวอังกฤษแต่ไปอยู่อเมริกาแล้วก็ทำการวิจัยเรื่องตายแล้วฟื้นคืนมาใหม่หลังจากสมองตายตอนนี้ก็มีหลายรายที่ตายไป20นาที30นาทีหมายถึงว่าสมองตายสมองหยุดทำงาน30นาทีกลับมาปกติเลยคือไม่ใช่ว่าสมอง brain damage อะไรกลับมาปกติเลยซึ่งถ้าสมองตับสมองไม่ทำงานคือตายแล้วมันกลับมาได้ยังไงถ้าใครสนใจคุณหมอคนนี้เขียนหนังสือเรื่องนี้ชื่อว่า The Lazarus Effect เราใช้คำว่า Lazarus เป็นผู้ในคัมภีร์ไบเบิลที่ฟื้นชีพขึ้นมาใหม่ทีนี้แม้แต่ตอนนี้ทั่วโลกมีสถาบันต่างๆก็ลงทุนในการทำการค้นคว้าเกี่ยวกับสมองแต่ตอนนี้ลงทุนไม่รู้กี่พันกี่แสนล้านแล้วก็ยังไม่สามารถตอบปัญหาง่ายสุดว่าสมองกับวิญญาณนี่มันสัมพันธ์กันยังไงก็ว่าเอาถ้าบางทีก็เอาแค่ว่าถ้ามีอาการอารมณ์อย่างนี้มันก็จะมี activity สมองเปลี่ยนตรงนี้จกนี้แต่นี้มันหยาบมากแล้วเราอยากทราบว่าเอกลไก mechanism ที่จะอธิบายว่าสมองในสารเคมีหรือว่ากระแสไฟฟ้าในสมองจะทำให้เกิดความรู้สึกว่ารักอย่างไรโกรธอย่างไรลองอธิบายว่าสารเคมีทำให้เกิดวิญญาณความรู้สึกว่าเราว่าของเราได้ยังไงเขาอธิบายไม่ได้เราจึงยังไม่พูดดังการที่บอกว่าสมองตายคนตายมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์หรอกอันนี้ก็ยังไม่ได้กล่าวถึงผู้ที่ระลึกชาติได้ซึ่งมีจำนวนมากดังคำถามนี้ตั้งไว้บนสมมติฐานที่ไม่ถูกต้องทีนี้เรื่องว่าโลกนี้วินาศแล้วมนุษย์จะไปอยู่ที่ไหนหรือว่าในอย่างที่อาตมาเองก็เคยสงสัยว่าในพระไตรปิฎกที่พุทธเจ้าเคยสอนว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งหลายยังน้อยกว่าน้ำตาที่เคยไหลลงมาจากตาแล้วในอดีตชาติหนึ่งเราก็ได้ร้องไห้ร้องห่มไม่รู้กี่พบกี่ชาติน้ำที่เคยไหลออกจากตาแล้วนี้มากกว่ามหาสมุทรซึ่งพุทธเจ้าไม่เคยพูดอะไรที่มันแบบกวีแบบเพื่อสร้างความรู้สึกบางอย่างไม่ใช่กวีท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์มากกว่าแต่ถ้าเป็นจริงแล้วอันนี้จะตรงกับประวัติศาสตร์ของโลกเท่าที่เราเข้าใจในวิทยาศาสตร์ทั่วไปซึ่งถ้ามนุษย์อยู่ในโลก1ล้านปี2ล้านปีอะไรเนี่ยมันเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตั้งแต่เป็นมนุษย์มีความรู้สึกเหมือนแบบที่เราจะถือได้ว่าเป็นมนุษย์มันก็ไม่ถึงจะหลายภพชาติก็ไม่ถึงขนาดนั้นมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเป็นศาสตราจารย์นี่ค่อนข้างจะ controversial ที่เขียนหนังสือเรื่อง secret หรือจำไม่ได้ secret หรือ hiddenarchaeology เรื่องโบราณคดีที่ถูกปิดบังเอาไว้ก็เขาถือว่าเขาเจอเครื่องใช้ของมนุษย์เครื่องใช้สอยอะไรเครื่องมืออะไรต่างๆจากหลายล้านปีที่แล้วแต่ถูกเซ็นเซอร์ไม่ให้คนรู้เพราะว่ามันจะขัดกับทฤษฎีของวิวัฒนาการโลกมากเกินไปอันนี้ไม่ทราบแต่ว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่อาตมาว่ามันเป็นไปได้มากกว่าคือจำนวนในจักรวาลของเราแล้วจักรวาลโลกที่มีลักษณะคล้ายกับโลกนี้ซึ่งโลกที่มนุษย์เราอยู่ได้ถ้าเอาแค่หนึ่งในล้านหรือหนึ่งในร้อยล้านมันก็ยังหลายสิบล้านอย่าร้อยหลายร้อยล้านอยู่ซึ่งเป็นไปได้เขาก็เป็นแค่คำสันนิษฐานว่าโลกมนุษย์ไม่ได้หมายถึงว่าโลกนี้แต่อาจจะมีโลกอีกหลายโลกที่เป็นโลกมนุษย์ได้โลกที่รับมนุษย์เราได้อันนี้ก็เป็นแค่การสันนิษฐานและการปรุงแต่งแต่ก็น่าคิดอยู่บ้างช่วงนี้คุณแม่อายุ66ปีมีสุขภาพแข็งแรงดีค่ะแต่คุณแม่ชอบบ่นว่ายังไม่อยากตาย เริ่มรู้สึกหลังความยามรู้สึกหลังความตายจะมีไม่ให้ท่านกลัวอ๋อทั้งกลัวตายไม่อยากตายกลัวตายก็ความกลัวที่พูดถึงความกลัวเนี่ยความกลัวเป็นอาตมาเรียกว่าเป็นเงาของความรักจะรักใครรักอะไรก็แล้วแต่ความกลัวต้องอยู่ตรงนั้นเพราะเรารักชีวิตมากเราต้องกลัวตายรักภรรยาสามีรักครอบครัวก็กลัวพลัดพรากรักความสุขก็ต้องกลัวความทุกข์เห็นไหมความรักอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเป็นเงาตามตัวความรักอยู่เสมอนะแล้วรักใครที่สุดมากที่สุดลูกแล้วจะกลัวความกลัวในชีวิตจะเกิดตรงไหนมากที่สุดกลัวลูกจะเป็นอะไรไปใช่ไหม เป็นห่วงกลัวลูกกลับมาไม่กลุบยังไม่กลับมาถึงบ้านแล้วเป็นอะไรหรือว่าลูกจะเป็นยังกลัวเพราะรักกลัวเพราะกลัวตายเพราะรักชีวิตกลัวลูกจะเป็นอย่างนั้นสามีเป็นกลัวเพราะรักทุกอย่างเนี่ยรักตนไหนกลัวตอนนั้นดังนั้นถ้ารักชีวิตมากก็จะกลัวตายจะรักความสุขมากอันนี้จะเห็นมากและคนที่ติดความสุขเป็นคนสนุกสนานโอ้โหเป็นคนมีชีวิตชีวาเป็นคนร่าเริงแต่ร่าเริงเพราะกามเพราะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะอายุมากขึ้นแล้วไม่สามารถจะสนุกไม่สามารถจะเที่ยวเหมือนแต่ก่อนไม่รู้จะอยู่ทำไมอยากตายเพราะว่าถ้าอยู่ก็มีแต่ทรมานก็ไม่มีความสนุกสนานเหมือนแต่ก่อนคิดอยากตายอย่างนี้ก็มีนั้นมันจะมีอาการอะไรหลายอย่างที่เราคอยสังเกตดูแต่ถ้ากลัวคนกลัวตายบางทีก็มันก็แล้วแต่ว่าผู้กลัวตายนั้นเป็นคนที่เคยเข้าวัดไหมก็เคยเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไหมแต่เราอย่างน้อยเราก็พูดแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราพระอริยสาวกตลอด 2,500 กว่าปีผู้ไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงที่สุดแล้วรู้แจ้งเห็นจริงไม่เคยปรากฏว่ารู้แล้วบรรลุธรรมแล้วปฏิเสธเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดปฏิเสธกฎแห่งกรรมตรงกันข้ามยิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่งเชื่อมั่นแล้วผู้ที่ระลึกชาติได้ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับภพภูมิอื่นในมูนักปฏิบัติในพุทธศาสนาก็ยังมีอยู่ฉะนั้นในเรื่องว่าตายแล้วศูนย์มันก็เป็นแค่ความเชื่อถ้าไม่มีหลักฐานสนับสนุนอะไรมากนอกจากเอาตาเหนือมามองแต่ถ้าคุณแม่มีศรัทธาในทางพุทธศาสนาเราพูดได้ว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยะเจ้าทั้งหลายก็ดีก็ยืนยันว่าตายแล้วไม่สูญแล้วตายแล้วจะไปไหนก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่เคยทำไว้นั้นเราก็ชวนให้คุณแม่ระลึกถึงความดีสิ่งที่ดีที่เคยทำไว้ที่น่าภูมิใจ อาตมาเองก็พูดกับโยมแม่อาตมาอย่างนี้เป็นประจำพูดถึงว่าโยมแม่ก็จะกลัวเหมือนกันว่าบางทีวันบางวันก็กลัวบางวันก็ไม่รู้จะอยู่ทำไมอายุมากแล้วเป็นภาระกับลูกหลานอะไรเนี่ยแล้วล่าสุดอาตมาก็ให้การบ้านโยมแม่ตัวเองว่าต้องทำความดีวันละข้อแล้วอาตมาก็โทรไปทุก2วัน3วันแล้วถามว่าเอาตั้งแต่คราวที่แล้วได้ทำความดีอะไรบ้างพออาตมาก็บอกโยมแม่ว่าอันนี้ทำความดีมีความสุขนะสังเกตไหมอันนี้นี่คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายไม่ใช่ว่าไม่รู้ไปทำอะไรถ้าถามตรงๆว่าอยู่ไปทำไมบอกว่าอยู่ไปทำความดีซะมันคุ้มค่าอยู่แล้วแล้วตมาบอกว่าไอ้เรื่องสวรรค์นะยอมแม่ไปแน่ล่ะคืออาตมาไม่ได้สอนธรรมะอะไรก็บอกไปแน่ไม่ต้องสงสัย คือยอมแม่เป็นแบบชาวบ้านฮะก็เน้นความเชื่อเน้นศรัทธาแต่ถ้าเป็นผู้มีการศึกษาหน่อยก็ต้องเปลี่ยนแนวทางใช่ไหมก็หาทางที่ท่านจะฟังมาได้แต่บอกว่าเราจะอยู่อีกนานเท่าไหร่นี่ไม่ต้องคิดบางวันก็อยากอยู่บางวันก็ไม่อยากอยู่มันสลับกันอย่างนี้แต่ว่าพยายามให้ทุกวันอยู่ให้มีคุณภาพให้พร้อมความกลัวเกิดขึ้นให้รู้ว่าอันนี้สักแต่ว่าความกลัวมาเยี่ยมอีกแล้วเป็นแค่ความรู้สึกอย่างหนึ่งเหมือนที่อาตมาพูดเมื่อเช้านี้ว่าอารมณ์ทั้งหลายเหมือนกับเมฆที่ลอยใบลอยมาในอากาศความกลัวก็เป็นแค่อารมณ์อย่างหนึ่งอย่าไปเอาจริงเอาจังก็รู้ว่าความกลัวมาอีกแล้วดูมันไปรู้มันไปเท่านั้นเองเดี๋ยวไอ้สลับกับขอเกี่ยวกับการปฏิบัติที่กล่าวว่าการดูหนังละครจิตจะไม่เป็นสมาธิแล้วการอ่านหนังสือหรือการเล่นดนตรีถือว่าจิตเป็นสมาธิหรือไม่ต่างจากการปฏิบัติกรรมฐานอย่างไรเหตุผลที่หรือว่าขอสังเกตเกี่ยวกับการดูหนังดูละครก็คือไม่จำเป็นต้องทำความเพียรไม่ต้องมีสติไม่ต้องมีสัมปชัญญะคือไม่ต้องมีการฝืนกระแสไม่ต้องใช้ปัญญาคือไม่ต้องทำงานสบายดูแล้วก็ให้เรื่องราวดึงดูดไปบีบน้ำตามั่งมาให้หัวเราะมั่งอะไรก็แล้วแต่เขาแต่เราก็เป็นแค่ฝ่ายรับไฟ passive อย่างเดียวทีนี้การทำสมาธิคือการฝึกจิตการฝืนการต้องใช้ปัญญาความใช้ความฉลาดใช้ความอดทนต้องใช้คุณธรรมหลายอย่างจึงจะได้ก้าวหน้าในธรรมเรื่องการเล่นดนตรีหรือการเรื่องการอ่านหนังสือก็การอ่านหนังสือก็แล้วแต่ว่าอ่านอะไรใช่ไหมแต่เป็นอ่านนิตยสารเกี่ยวกับเซเลบริตี้ก็คงไม่ได้เรื่องอะไรแต่ถ้าอ่านข่าวหรือว่าอ่านเรื่องที่ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์เหมือนก็ได้ประโยชน์ก็ได้ปัญญาระดับสัญญาถ้าเล่นดนตรีก็ฝึกให้จิตอยู่กับสิ่งที่ทำอันหนึ่งจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านก็เป็นสมาธิอ่อนๆแต่ว่าในสมาธิแนวพุทธต้องเป็นสมาธิในบริบทและกระบวนการของไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาสมาธิที่เราต้องการก็ไม่ใช่แค่อยู่กับสิ่งที่ทำอย่างเดียวแต่ต้องมีคุณธรรมอย่างอื่นที่จะเป็นฐานของการเจริญปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงซึ่งการเล่นดนตรีหรือศิลปะอะไรทุกอย่าง ก็ได้ระงับความคิดฟุ้งซ่านก็ได้ผ่อนคลายก็ได้สติอยู่ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ละเอียดแล้วก็ยังไม่เป็นสมาธิแนวพุทธที่จะนำไปสู่ปัญญาและการดับทุกข์ได้ผู้ที่เราก็ดูทั่วไปจากพวกเล่นดนตรีแบบเป็นอัจฉริยะแต่ว่าติดยาเสพติดหรือว่ามีพฤติกรรมเลวร้ายต่างๆมันก็มีทั่วไปศิลปินขี้เมาก็จำก็เยอะเพราะนั้นเราถือว่าการปฏิบัติกรรมฐานนั่นก็คือสมบูรณ์เป็นการฝึกจิตที่สมบูรณ์ทุกครั้งที่เอาจิตไปกำหนดลมหายใจร่างกายจะหยุดหายใจทันทีเราทำไมยังมีชีวิตเขียนข้อถามได้เลยน่าจะตายไปแล้วหากเป็นเช่นนี้ควรทำยังไงคะอาตมาจะวิเคราะห์ยากคือในบางคราวอย่างว่าคงเป็นเพราะความตั้งใจมากเกินไปคือเราพยายามควบคุมลมหายใจมากเกินไปซึ่งนิสัยในการพยายามจะบังคับควบคุมcontrol ชีวิตตัวเองสิ่งแวดล้อมถ้าเป็นมากจะปรากฏในเวลานั่งสมาธิในลักษณะอย่างนี้ซึ่งเป็นได้ว่าไม่แน่ใจว่าผู้ถามจะเป็นในลักษณะนี้ซึ่งก็เป็นข้อเตือนสติบางทีก็ต้องเปลี่ยนนิสัยหลายอย่างจึงจะทำได้แต่ในระหว่างนี้ถ้าเป็นอุปสรรคที่หนักเขาคงจะต้องภาวนาอย่างอื่นคือไม่เอาลมหายใจคือลมหายใจเป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นสิ่งกำหนดสำหรับคนส่วนมากส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ว่าจะต้องเหมาะกับคนทุกคนดังนั้นถ้าจะบริกรรมพุทโธเป็นต้นบริกรรมพุทโธโดยที่ไม่ต้องควบกับลมหายใจแต่ว่าเอาคำพุทโธพยายามตื่นรู้อยู่กับคำว่าพุทโธ หรือแผ่เมตตาหรือใช้การภาวนาที่ทำให้เกิดปิติง่ายๆอย่างเช่นการแผ่เมตตาเป็นต้นคืออยู่กับคำกล่าวการแผ่เมตตาการคิดแผ่เมตตาจนเกิดปิติแล้วเอาปิตินั้นที่เกิดขึ้นจากการแผ่เมตตาเป็นอารมณ์เป็นทิ้งกำหนดเพื่อจะเข้าถึงสมาธินี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งหากเดินจงกรมแล้วจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำมากกว่าการนั่งสมาธิจะปฏิบัติเพียงแค่การเดินจงกรมได้ไหมคะคือต้องการให้มีให้ได้ทั้งนั่งกับเดินเพื่อจะสลับกันบ้างเพื่อจะเลือกอิริยาบถให้เหมาะกับกาลเทศะแต่ถ้าจะเอาแต่นั่งอย่างเดียวมันก็ไม่ดีถ้าจะเอาเดินอย่างเดียวก็ไม่ดีนั้นถ้าเรารู้สึกการเดินในทุกจริตมากกว่าให้เดินมากหน่อยนั่งน้อยหน่อยแต่ว่าไม่ควรจะทิ้งที่เดียวควรจะพยายามฝืนบางทีมันจะมีช่วงหนึ่งที่ชอบเดินมากนั่งไม่ค่อยได้แต่ตอนหลังบางทีก็เปลี่ยนกลายเป็นว่าชอบนั่งแล้วก็เดินน้อยลงมันก็แล้วแต่มันก็มีความไม่แน่นมีความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าอยากให้อดทนนะพยายามรักษาทั้งสองอย่างอุปสรรคสำคัญของการปฏิบัติธรรมคืออะไรคะคือเลิกไม่ทำเนี่ยนี่สำคัญที่สุดนอกจากนั้นแก้ได้หมดคำสวดบาลีเหตุใดจึงต้องแยกคำหญิงสวดและชายสวดคะอนัตติโตนิทุกโข ซึ่งที่จริงสมัยก่อนในวัดป่าเนี่ยเราไม่แยกแต่ตอนหลังก็มีไอ้นักวิชาการที่ที่ขานว่าสวดไม่ถูกหลักภาษาปาลีเพราะภาษาปาลีก็แบ่งออกอย่างนี้ว่าเพศชายเพศหญิง หรือว่าเหมือนถ้าคนไม่รู้จักภาษาไทยบอกว่าทำไมผู้ชายต้องครับผู้หญิงต้องคะอย่างเงี้ยฮะทำไมไม่เอาคำเดียวกันจะง่ายได้ง่ายก็เป็นหลักภาษาด้วยเหตุที่บางคนไม่อยากเกิดอีกแล้วก็ดีเริ่มมองไม่เห็นพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นไม่ได้ว่าเพราะน่ามีจิตนะเดี๋ยวเอาใหม่ด้วยเหตุที่บางคนไม่อยากเกิดอีกแล้วก็ดีหรือมองไม่เห็นพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นไม่ได้ว่าพบหน้ามีจริงเราจะสามารถอธิบายทำให้ผู้นั้นเชื่อในเรื่องนี้ได้อย่างไรยังไม่ค่อยชัดเจนเรื่องคนที่บอกว่าไม่อยากเกิดอีกอาตมาไม่ค่อยเชื่อใครที่พูดอย่างนี้มันพูดง่ายแต่ถ้าคนไม่อยากเกิดจริงๆแล้วก็คงต้องเข้าวัดต้องคือคนที่บอกว่าไม่อยากเกิดอีกแล้วแปลว่าเบื่อหน่ายในชีวิตใช่ไหมแต่เบื่อหน่ายในชีวิตไม่ใช่นิพพิตาแล้วก็ถ้าเราเหมือนกับว่ามีเชื้อโรคอยู่แล้วก็บอกว่าอยากหายใช่ ก็ใครๆก็อยากหายแต่ถ้ามีเชื้อโรคอยู่มันจะหายได้ยังไงคือเอการที่จะไม่เกิดมันไม่ใช่เพราะไม่อยากเกิดอันนี้ไม่อยากเกิดก็แค่ความรู้สึกเฉยๆแค่ความคิดแต่ถ้าเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นอะไรชัดก็ทำให้อย่างเร่งความเพียรทำความดีให้มากอันนั้นก็ใช้ได้แต่ส่วนมากคนก็เบื่อไม่อยากเกิดอีกแล้วโลกนี้อันนี้หลวงพ่อชาท่านเคยเปรียบเทียบอย่างนี้จิตใจของมนุษย์เหมือนลิงท่านบอกว่าคนส่วนมากเหมือนลิงที่บอกว่าไม่อยากเกิดมันตัวลิงมันเบื่อแต่นิพพิตาในสิ่งที่จะนำออกจากทุกข์คือต้องเบื่อความเป็นลิงก็ใช่ไหมไม่ใช่ว่าลิงเบื่อแต่ว่าต้องเบื่อลิงเบื่อความเป็นลิงอย่างไรก็ตามนี่คำถามนี้ก่อนอื่นก็ต้องพิสูจน์ไม่ได้เรื่องการวินวายตายเกิด แต่ว่าพิสูจน์ให้มันเป็นประสบการณ์ตรงไม่ได้แต่ว่าหลักฐานสนับสนุนความเชื่อในการวินวายตายเกิดมีมากหลักฐานจากตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบระลึกชาติได้ก็ได้เปิดเผยบ้างมีคนทั่วโลกส่วนโดยเฉพาะเด็กอายุ 4-5 ขวบที่ระลึกชาติได้ที่มีเก็บข้อมูลเก็บอะไรที่มันยากที่จะมีการหลอกลวงได้และไม่มีผลประโยชน์ใดๆแล้วผู้ที่ระลึกชาติโดยการสะกดจิตก็มีดังนั้นเหตุผลหลักฐานอะไรที่จะสนับสนุนความเชื่อให้ว่าเป็นความเชื่อที่มีเหตุผลมากแต่ไม่ถึงกับพิสูจน์ได้แต่ในนั้นเดียวกันความเชื่อว่าตายแล้วสูญมีหลักฐานมีข้อพิสูจน์อะไรบ้างคือคนมักจะมองว่าความเชื่อในการวินวายตายเกิดคือความเชื่อแต่ไม่เชื่อคืออยู่เป็นกลางใช่ไหมแต่ไม่เชื่อไม่ใช่ว่าไม่มีความเชื่อใช่ไหมอย่างจะต้องเชื่อว่าไม่มีความเชื่อว่า ไม่มีการวิ่นว่ายใดเกิดแล้วก็ถ้าเราไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลอะไรสนับสนุนก็งมงายเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่งมงายนั้นถ้าถือว่าไม่มีการวิ่นว่ายใดเกิดแสดงว่าพระพุทธต้องเชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้จริงนะฮะแล้วถ้าการวิ่นว่ายใดเกิดไม่จริงแล้วจะอธิบายเรื่องเด็กระลึกชาติได้ยังไง อะไรคือเหตุผลลงหาเหตุผลอย่างอื่นที่จะอธิบายแล้วเราถือว่าเป็นคำสันนิษฐานว่าถ้าเด็กจำว่าเคย4-5ขวบเคยเกิดอยู่ในจังหวัดนั้นสมมติว่าเด็กเกิดภาคใต้ก็เคยอยู่ในเชียงใหม่ทั้งนี้ชาตินี้พ่อแม่ก็ไม่เคยไปเชียงใหม่เด็กก็ไม่เคยไปเชียงใหม่แล้วก็สามารถบอกว่าหมู่บ้านอยู่ตรงไหนบ้านเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วห้องนอนเคยอยู่ตรงนี้เราเคยเล่นที่ต้นไม้ตรงนี้มีลำธารอยู่ตรงนี้แล้วถ้ามันเป็นการระลึกชาติได้มึงเกิดได้ยังไงใช่ไหมนี่มันมีตัวอย่างที่น่าสนใจมากมายแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในเด็กที่อยู่ในครอบครัวพุทธหรือฮินดูแต่เด็กบางคนเกิดในศาสนาที่ปฏิเสธเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดแต่ก็ยังเกิดขึ้นมาได้ดังนั้นก็เป็นการฝากไม่ใช่ว่าจะพิสูจน์ให้ใครแต่ว่าขอให้เขาเปิดใจกว้างไปศึกษาเรียนรู้เรื่องหลักฐานต่างๆแล้วที่กล่าวถึงเมื่อกี้นี้ไอ้คุณหมอไอ้ที่เขียนหนังสือ Lazarus Effect ที่พิสูจน์ว่าคนสมองตาย20นาที30นาทีมั่งกลับมาปกติอันนี้ถ้าตายแล้วศูนย์จะอธิบายยังไงคิดต่อไปนะลูกศิษย์ขอคำแนะนำในการเลี้ยงบุตรโดยปกติจะให้รางวัลลูกเมื่อทำดีพยายามเป็นคะแนนและเก็บคะแนนไว้เรื่อยๆแต่จนทุกๆวันนี้ลูกยังไม่ยอมเอาค่ะคะแนนมาแลกอะไรเพราะเสียดายลูกจะได้กลายเป็นเด็กงกไหมคะคืออาตมาเข้าใจว่าไอ้เรื่องการเลี้ยงลูกนี่ยากแล้วบางทีเราอ่านเราฟังหลักการอะไรในการเลี้ยงลูกหรือว่าอ่านหนังสือใช่แต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยต้องการแบบปฐมพยาบาลแบบวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งเรื่องนั้นอาจจะดีในระยะยาวแต่ระยะสั้นในต้องการอะไรง่ายๆแล้วบางทีการให้คะแนนนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่อาจจะได้ผลในระยะสั้นแต่อาตมาถึงนึกระแวงเวลาเราเอาความดีผูกพันกับรางวัลเพราะสิ่งที่สอนเด็กก็คือทำความดีต้องได้รางวัลใช่ไหมเราเอจะสอนลูกให้ทำความดีแบบปิดทองหลังพระเขาจะเอาไหมเอาไม่ได้คะแนนไม่ได้อะไรฮะมันไม่อยากทำอันนี้คือไอเรื่องเด็กจะงกหรือไม่งกเนี่ยไม่แน่ใจแต่ไอการที่ให้รางวัลความดีเป็นคะแนนนั้นอาตมาไม่มั่นใจว่าจะเป็นวิธีที่ดีคือการชื่นชมบางทีก็แค่การชื่นชมการทำความดีบ่อยๆแล้วก็การเห็นว่าทำความดีเมื่อไหร่พ่อแม่พอใจแล้วก็ไม่ใช่ทำเพื่อพ่อแม่จะพอใจอย่างเดียวแต่เราก็ต้องอธิบายว่าทำไมเราจึง ชื่นใจเวลาลูกทำความดีมันเป็นประโยชน์อย่างไรต่อเราหรือว่าเมื่อสิ่งที่สำคัญคือต้องการให้ปลูกฝังให้เด็กมีแรงดลบันดาลใจภายในที่เกิดจากฉันทะที่จะทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนถ้าได้ก็ดีแต่ไม่ได้หวังสิ่งนั้นเพราะกลัวว่าอย่างว่าถ้ามีโอกาสจะทำความดีแต่ไม่มีผลประโยชน์ใดๆเลยก็อาจจะไม่อยากทำซึ่งอยากให้ทำความดีเพราะมีความซาบซึ้งและในความภาคภูมิใจในตัวความดีอยากเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับการสอนลูกเรื่องนรกสวรรค์เห็นจากแม่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนรกสวรรค์วงเล็บเป็นสถานที่เป็น physical place อยากจะบอกลูกว่ามันเป็น state of mind เป็นอาการของจิตคือเวลาหนูทำผิดหนูก็มีความรู้สึกผิดอยู่ในใจก็เหมือนตกนรกแต่การสอนของแม่ก็เหมือนจะขัดกับคุณครูควรบอกลูกอย่างไรคะก็ไม่รู้คุณครูคนไหนคืออย่างนี้เมื่อพุทธองค์ก็ตรัสถึงเรื่องสวรรค์นรกในพระไตรปิฎกหลายครั้งแต่ในขณะเดียวกันพระพุทธองค์ไม่ทรงสอนให้เอาการปฏิบัติเพื่อสวรรค์เป็นเป้าหมายของการกระทำไม่ใช่ถ้าถือว่าเป็นกิเลสด้วยซ้ำไปแล้วการที่เอาสวรรค์มาเป็นเครื่องล่อคนทำความดีแล้วเอานรกมาคู่ว่าถ้าทำนี้ตายแล้วตกนรกอันนี้ไม่ต้องการให้มีเลยเพราะฉะนั้นเราต้องแยกประเด็นระหว่างสวรรค์นรกมีจริงและท่าที่ต่อสวรรค์นรกถึงจะถือว่าสวรรค์นรกมีจริงตามที่พระพุทธเจ้าและผู้รู้ทั้งหลายได้เปิดเผยได้สั่งสอนก็อย่างหนึ่งแต่เวลาเราเลี้ยงลูกเอการที่สอนสวรรค์นรกแบบสวรรค์อยู่ในออกนรกอยู่ในใจก็ไม่ผิดเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องไปปฏิเสธกันว่านี่แหละคือสวรรค์เวลาเราทำความดีมีความสุขนี่คือสวรรค์เวลาเราทำบาปกรรมจิตใจมนต์หมองอะไรนี่คือตกนรกนะแต่เป็นการชิมรสของสวรรค์นรกว่าได้หรือว่าจะบอกว่าเหมือนจะได้รู้ว่าเหมือนขึ้นสวรรค์เนาะหรือว่าเนี่ยเหมือนตกนรกเนาะคือจะใช้คำว่าเหมือนหรือคล้ายหรือว่าเป็นการชิมรสก็ได้ถ้าต้องการจะใช้ศัพท์เหล่านี้แต่จะไม่ควรจะปฏิเสธแต่ไม่ควรจะยกเป็นเรื่องใหญ่เพราะเราถือว่าสำคัญที่ปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่เหมือนกับเราทำงานที่พูดถึงทำงานด้วยฉันทะทำงานด้วยตัณหาทำงานด้วยตัณหาก็คือมุ่งที่เครื่องตอบแทนแล้วทำงานเพื่อเครื่องตอบแทนเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็จะนำไปสู่ปัญหาต่างๆเช่นงานฉาบฉวยไม่ตั้งใจทำงานหรือว่าคอร์รัปชันในการทำงานเมื่อมองงานเป็นแค่เงื่อนไขเพื่อจะได้เงินจะได้ชื่อเสียงอะไรเป็นต้นถ้าสามารถ ได้ผลโดยไม่ต้องทำงานก็แหมมันยั่วยุใจมากเพราะไม่รักตัวงานทีนี้ถ้าทำงานด้วยฉันทะก็พยายามปลูกฝังความรู้สึกที่ดีต่องานมีความภาคภูมิใจในตัวงานมีความสุขในตัวงานแต่นี้นั้นไม่ได้หมายความว่าสละเครื่องตอบแทนไม่สนใจเครื่องตอบแทนสนใจอยู่เหมือนกันอยากได้เหมือนกันแต่ไม่เป็นเป้าหมายทีเดียวคือเราถือว่าทำความดีทำสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ดีให้ดีที่สุดพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะมีความปราบปลื้มมีความสุขมีความภูมิใจในสิ่งที่ทำซึ่งส่วนเครื่องตอบแทนต่างๆมันจะมาเองดังในทางพุทธศาสนาบอกว่าทำความดีเถอะทำความดีทำอะไรด้วยจิตใจที่ดีที่งามหนึ่งจะได้ความสุขในปัจจุบันสองถ้าจริงตามที่ครูบาอาจารย์ดังที่พระอริยเจ้าสั่งสอนก็ยังมีความสุขชาติหน้าด้วยถ้าทำด้วยตัณหาหนึ่งในปัจจุบันในตัวการกระทำก็ไม่ค่อยมีความสุขค่อยเอาความสุขข้างหน้าเมื่อเราได้นั้นได้นี้แต่เมื่อเราทำด้วยตัณหาและทำด้วยทุจริตอาจจะได้ความสุขอยู่บ้างแต่ชาติหน้าก็ไม่มีความสุขเลยมันไม่คุ้มค่าดังนั้นเราก็สามารถเอาคำสอนเรื่องสวรรค์นรกเอามาใช้ในการสอนหลักศีลธรรมได้แต่สิ่งที่ควรจะเลี่ยงก็คือต้องทำความดีนะเพื่อตายแล้วจะขึ้นสวรรค์หรือว่าอย่าทำอย่างนั้นนะบาปนะตายแล้วตกนรกอันนี้อาจจะได้ผลในระยะสั้นแต่เด็กไม่ได้ปัญญาเลยเด็กไม่ได้กำไรเลยดังนั้นสวรรค์นรกคำสอนเรื่องนี้จะเอามาใช้มากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วแต่ความเชื่อในครอบครัวแต่จะเอามาใช้อย่างเป็นบางอย่างยังเป็นประโยชน์มากขอร้องอย่างเดียวก็อย่าพึงปฏิเสธว่าไม่จริงก็บอกว่าเราไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่สามารถรู้ได้เราไม่มีจิตใจของเราไม่มีคุณสมบัติที่จะรู้เรื่องนี้ได้การศึกษาเริ่มต้นเมื่อมนุษย์กินอยู่เป็นนักเรียนพุทธปัญญาได้รับการปลูกฝังเรื่องนี้แก่เด็กแล้วส่วนผู้ปกครองควรทำความเข้าใจอย่างไรและเริ่มต้นปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตที่ต้องเป็นผู้แสดงโลกที่ดีต่อโลกคือเรื่องนี้ก็คือเราอยู่ในโลกคารวาสเราอยู่ในโลกของผู้ครองเรือนนั้นสิ่งที่ยั่วยุจิตใจก็มีมากสิ่งที่จะดึงจิตลงไปสู่ที่ต่ำก็เยอะฉะนั้นเราก็ต้องมีหลักการบางอย่างก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาในทุกๆเรื่องของร่างกาย อย่างที่พูดเมื่อเช้านี้ก็กับความฟุ้งซ่านถ้าเราไม่ระมัดระวังในความเป็นอยู่ในโลกไม่ว่าโลกฝ่ายวัตถุโลกฝ่ายสังคมเราสร้างเหตุให้ฟุ้งซ่านทุกวันและถ้าพยายามระงับความฟุ้งซ่านเฉพาะเวลานั่งสมาธิมันก็ไม่มีทางจะได้เพราะฉะนั้นเรื่องการกินการกินหรือการบริโภคทั่วไปมันมีสองอย่างในที่เราจะได้หรือว่าคุณจะได้คือหนึ่งคือความสุขและสองคือประโยชน์ใช่ไหมทีนี้เมื่อได้ทั้งสองอย่างเราก็ต้องทบทวนต้องพิจารณาว่าเราให้ความสำคัญกับข้อไหนมากกว่ากันหรือว่ามันพอดีกันไหม อย่างเช่นเรื่องการเอาง่ายสุดเรื่องการทานอาหารการทานอาหารก็มีที่ว่าอร่อย แล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายอร่อยไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่อร่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายไม่อร่อยไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายข้อที่สี่ว่าก็ไม่ต้องกล่าวถึงแต่สามข้อแรกสิ่งที่ดีด้วยอร่อยด้วยมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยอันนั้นก็ควรจะมาที่หนึ่งใช่ไหมแต่ข้อที่สองในบางสิ่งบางอย่างถ้ามันอร่อยแต่ไม่มีประโยชน์หรือมีโทษต่อสุขภาพร่างกายเราก็ต้องมีปัญญาที่จะเลี้ยงที่จะไม่กินหรือว่าให้กินให้น้อยที่สุดให้กินน้อยหน่อยส่วนสิ่งบางสิ่งบางอย่างถึงแม้ว่าไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยจะถูกปากถ้าเป็นประโยชน์แล้วคนจะกินบ้างใช่ไหมก็เป็นนั้นว่าเราไม่ควรจะให้ลิ้นเป็นตัวตัดสินในทุกเรื่องว่าอะไรอร่อยก็เอาอันนั้นแล้วกันเพราะว่าเราต้องคำนึงถึงร่างกายสุขภาพร่างกายด้วยนั้นไอ้เรื่องกินเป็นก็แค่นี้ในการบริโภคและการทานอาหารไม่ใช่เอาความต้องการของร่างกายเป็นหลักอย่างเดียวแต่ใช้ปัญญาพิจารณาถึงประโยชน์ต่อสุขภาพต่อความเป็นอยู่ทั่วไปทุกอย่างในชีวิตก็เรื่องของความพอดีอยู่เป็นก็ใช้โทรศัพท์ใช้ LINE ใช้อะไรต่ออะไรใช้เป็นหรือเปล่าอะไรใช้อย่างไรมันจึงจะพอดีอันนี้ความพอดีของแต่ละคนก็คงไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยบางคนจะดังเป็นโจทย์เป็นประเด็นกับตัวเองบ่อยๆว่าพอดีไหมเช็คดูเป็นระยะถ้าเกินพอดีมันก็ฟุ้งซ่านใช่ไหมเสียเวลามากแล้วพอมีความเครียดความกังวลความเบื่อหน่ายความน้อยใจความเสียใจก็แทนที่จะมาดูอารมณ์แล้วก็ได้ความรู้ความสามารถในการปล่อยวางอารมณ์แต่ว่าหยิบโทรศัพท์มารับไลน์ส่งไลน์ดูนั่นดูนี่เพื่อจะได้ไม่ต้องอยู่กับตัวเองอย่างนี้ถ้าในภาคปฏิบัติก็จะมีโทษคือไม่ใช่ว่ามันเป็นความมันเป็นบาปกรรมอะไรใช่ไหมแต่มันก็ทำให้จิตใจของเราอ่อนแอไปเรื่อยๆทีนี้วันก่อนที่โรงเรียนทอสีอาตมาคุยกับคุณครูเรื่องการตั้งคำถามกับเด็กต้องการให้ฝึกในการถามคำถามแบบที่เรียกว่า open เปิดคำถามเปิดเพราะว่าเด็กก็จะพยายามตอบสิ่งที่คิดว่าครูต้องการใช่ไหมซึ่งเราก็ต้องถามให้เขาต้องคิดให้เขาต้องวิเคราะห์โดยไม่ใช่ตอบไงว่าง่ายๆว่าใช่หรือไม่ใช่อะไรเป็นต้นซึ่งอาตมาก็ยกตัวอย่างในคำถามที่ว่าถ้าสมมติว่าที่กรุงเทพไฟดับ7 วันอะไรจะเกิดขึ้นและจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างลองคิดดูสิว่าไฟดับ7 วันโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้คอมพิวเตอร์ก็ใช้ไม่ได้แล้วเราก็จะมองสิ่งที่เกิดขึ้น อย่างไรก็อาจจะเริ่มที่ต้องถามก่อนว่ากรุงเทพคืออะไรแล้วก็แปลงเป็นกรุงเทพคือวัตถุกับชีวิตก็แปลงออกเป็น2 ข้อใหญ่กรุงเทพคือวัตถุมีอะไรบ้างเช่นอาคารต่างๆในไฟดับเนี่ยอาคารสูงมันจะอยู่ได้ไหมพอไฟดับแล้วห้องน้ำก็ไม่มีน้ำใช้แล้วจะเป็นยังไงแอร์ก็ไม่ทำงานพัดลมก็ไม่มีเราจะทำยังไงแล้วดูไอ้เรื่องทรัพย์สมบัติเงินทองเลยแล้วชีวิตคนจะอยู่ไหมถ้าไฟดับแล้วจะพยายามออกจากกรุงเทพถ้าคนจำนวนล้านพยายามออกจากกรุงเทพจะออกไปยังไงจะเกิดปัญหายังไงอันนี้ก็คือให้ใช้จินตนาการด้วยแล้วก็จะจากนั้นก็นั้นจะนำไปสู่เรื่องปัญหา รักความรักษาความปลอดภัยของชีวิตของทรัพย์สมบัติเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่างๆนะซึ่งอันนี้เราก็จะคุยถึงวิทยาศาสตร์ได้ด้วยสังคมศาสตร์หลายศาสตร์พร้อมกันในเปิดคำถามหรือว่าในการสัมภาษณ์ในบริษัทบางบริษัทอยู่เมืองนอกบางทีเขาจะสัมภาษณ์อะไรที่เด็กจะเตรียมตัวล่วงหน้าไม่ได้ใช่ไหมอย่างคำถามข้อหนึ่งเขาจะถามว่าถ้าคุณเป็นผลไม้จะเป็นผลไม้อะไรและด้วยเหตุผลอะไรเพื่อจะดูว่าเด็กและผู้สมัครงานมองตัวเองยังไงใช่ไหมเนี่ยก็เป็นวิธีคิดแต่เรื่องการอยู่แล้วก็ต้องพิจารณาหลายอย่างว่าอยู่อย่างไรจึงอยู่เป็นเรื่องการเงินเรื่องการอยู่เรื่องอย่างสรุปจะสรุปคำตอบง่ายๆว่าเราต้องเป็นตัวอย่างผู้ปกครองต้องพยายามเป็นตัวอย่างแต่ไม่ต้องเพอร์เฟกต์ในทุกอย่างคือไม่ต้องตั้งมาตรฐานสูงเกินไปเป็นซูเปอร์แดดซูเปอร์มัมอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นผู้ที่พยายามเรียนรู้ในความเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยฮะไอ้ก็นี่เราเอาน้อมทมตนกับลูกบ้างบอกว่าพ่อกำลังยังไม่จบความเป็นพ่อนะบางทีพ่อก็ผิดพลาดได้เหมือนกันกำลังเรียนรู้กำลังปรับปรุงแก้ไขความเป็นพ่อแม่ก็เหมือนกันขออภัยนะลูกแม่ก็ยังเรียนรู้อยู่ในความเป็นแม่เหมือนกันอย่างนี้ก็เราบอกว่าถึงแม้ว่าเราไม่เป็นตัวอย่างที่ดีในทุกๆเรื่องแต่คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าอย่างนี้ดีเราก็พยายามทำบางทีก็ผิดพลาดเหมือนกันแต่นี่ก็เป็นหลักการนี่ก็เป็นอุดมการณ์ของครอบครัวเรานะพยายามให้เป็นอย่างนี้นะคำถามนี้ดีทำไมถึงนั่งสมาธิก่อนเดินจงกรมปกติเวลาเราเดินจงกรมแล้วต่อด้วยการนั่งสมาธิจะทำให้จิตเป็นสมาธิได้เร็วกว่าการนั่งก่อนเดินโดยเฉพาะหลังจากการทานอาหารแล้วการเดินจะช่วยให้ย่อยอาหารและไม่ง่วงมากถ้านั่งสมาธิต่อค่ะเขานึกว่าปลายโมงญาติโยมก็เดินจงกรมไปแล้วทานอาหารเสร็จแล้วก็เดินหรือว่านั่งคุยกันก็ไม่รู้นะจริงๆในช่วงเช้าอาจจะไม่สะดวกที่ถ้าจำถูกเลยที่เหตุที่เราเดินก่อนนั่งตอนบ่ายเพราะว่ากลัวร้อนเพราะว่ามันก็มีเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศด้วยแต่ว่าข้อนี้ต้องเอาไปขอบคุณจะเอาไปคิดพิจารณาต่อหากลูกมีเพื่อนที่พูดจาไม่ไพเราะหรือแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมกับเราควรสอนลูกให้ปล่อยวางไปตลอดหรือไม่เราควรแนะนำลูกยังไงคะเป็นปัญหาของเพื่อนแล้วก่อนเดี๋ยวอ่านใหม่หากลูกมีเพื่อนที่พูดจาไม่ไพเราะหรือแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมกับเราควรสอนลูกกับเขาคือบางทีเราควรจะพูดใช่ไหมนะเป็นเพื่อนกันในเวลาอันสมควรก็รู้จักกาลเทศะแต่เราก็พูดได้ว่าเวลาพูดหยาบหรือพูดอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้ต้องพูดอย่างนั้นผมไม่ชอบหรือว่าลูกไม่ชอบหนูไม่ชอบแต่ขออย่าไปพูดอย่างนั้นกับเราได้ไหมแต่บางเ ถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วเป็นบางช่วงบางทีเด็กบางจะมีเวลาบางทีก็ปีหนึ่งสองปีอะไรเนี่ยที่โดยเฉพาะเด็กผู้ชายชอบพูดหยาบเป็นแสดงความเป็นเท่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะผ่านไปเองมันเป็นช่วงหนึ่งของวิวัฒนาการของเด็กบางทีถ้าไม่รุนแรงมากบางทีอาจจะปล่อยไปก่อนแต่ถ้ารู้สึกมันเป็นนานแต่มันรุนแรงบางทีก็ต้องมีเสียงสะท้อนบอกว่าถ้าจะให้คบเป็นเพื่อนเนี่ยต้องรู้ว่าหนูนี่รับการพูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่สนุกไม่ชอบก็เป็นการให้เสียงสะท้อนคือไม่ใช่ว่าเขาหรือว่าตำหนิดีๆบางทีก็เกิดเขาต่อด้านแล้วไม่พอใจแต่เราให้เขาทราบว่าคำพูดแบบนี้มันมีผลกระทบกับเราอย่างไรแล้วเราไม่ต้องการให้เขาพูดอย่างนั้นมันเป็นการให้ข้อมูลลูกเรียนชั้นประถมศึกษาที่4ในชั่วโมงมีการสอบเก็บคะแนนเพื่อนขอลอกข้อสอบลูกไม่ให้ลอกเพื่อนต่อว่าเป็นคนเห็นแก่ตัว ถามลูกว่าทำไมไม่ให้เพื่อนลอกลูกบอกว่ากลัวบาปทำให้ลอกเพื่อนก็ไม่ได้ฝึกฝนในการคิดทำข้อสอบก็จะไม่เก่งถามลูกว่าเพื่อนว่าแล้วรู้สึกยังไงลูกบอกว่าก็ต้องเฉยๆอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าในกรณีนี้ควรทำยังไงเพราะลูกก็ทำให้เพื่อนถูกใจไม่ได้อาจจะต้องอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนอยากเล่นด้วยเลือกควรจะให้เพื่อนลอกเพื่อจะได้มีเพื่อนเฉพาะในการสอบเก็บคะแนนเล็กๆน้อยๆถ้าสอนใหญ่ๆคอยไม่ให้เพื่อนลอกมหาธรรมกำลังจะชมชื่นชื่นชมลูกแล้วก็ไปว่าลูกอาตมาว่าลูกทำดีลูกก็ที่ไม่ให้ลอกก็มีเหตุผลที่ดีมากใช่ไหมไม่ใช่ว่าอยากจะได้คะแนนมากกว่าเพื่อนหรือว่าลองโทษเพื่อนแต่ว่ามีเหตุผลที่ดีแล้วเวลาลูกว่าเพื่อจะบังคับความรู้สึกไปหาว่าเห็นแก่ตัวเพื่ออะไรเพื่อจะต้องให้ลอกเพื่อพิสูจน์ว่าไม่เห็นแก่ตัวใช่ไหมแต่ลูกเก่งมากก็ไม่ปล่อยให้เข้าแบล็กเมลอย่างนั้นแล้วก็ลูกก็เฉยถูกต้องแต่ที่พวกว่าจะไม่มีเพื่อนอาตมาไม่เห็นด้วยเลยเด็กที่คงเห็นด้วยกับลูกก็คงเยอะถ้าสมมติว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาตั้งอกตั้งใจท่องด้วยความยากลำบากยากเท่าไหร่ก็ยอมแล้วก็เห็นเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ไม่เอาเลยไปลอกคนจากนักศึกษานักเรียนที่เก่งเขาจะรู้สึกยังไงก็หมดกำลังใจว่าเราจะไปทำงานทำไมลอกง่ายกว่าสิฮะคนนี้เขาเก่งเนี่ยก็เขาก็หลอกได้เราก็หลอกได้เหมือนกันอ้าวปัญหาคอร์รัปชันนี่มันลุกลามไปเลยใช่ไหมเราในสังคมไทยปัจจุบันเราอยากให้ลูกเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสังคมและส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาอาตมาว่าลูกทำดีมากแล้วถ้าคนอย่างนี้ไม่พอใจนะมันก็ช่างมันฮะคือเพื่อนคนอื่นที่คงจะเคารพนับถือก็มีเหมือนกันมันเราจะพอปูล่ากับคนทุกคนมันก็เป็นไปได้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าถือว่าคนรักษาศีลหรือคนซื่อสัตย์เป็นคนที่อนาคตจะอยู่ไม่ได้อันนี้อาตมาไม่เห็นด้วยกับความคิดอย่างนี้แล้วก็เป็นความคิดที่เป็นโทษกับลูกด้วยกระผมสงสัยว่าการปฏิบัติธรรมที่ต้องเลือกวิธีปฏิบัติให้ถูกเ จริตของผู้ปฏิบัติหากกระผมรู้ตัวเองดีว่าความสงบของผมเกิดขึ้นในขณะที่อยู่ในความวุ่นวายจิตจะเห็นจิตได้ชัดกว่ามีสมาธิกว่านั่งสงบกว่าตอนพยายามสงบคำถามคือผมเป็นพวกไฮเปอร์หรือไม่ครับหากผมถูกจริตที่จะมีจิตว่างในความวุ่นผมปฏิบัติธรรมอย่างไรดีหรือทั้งหมดเป็นเพียงการมโนไปเองของกระผมเรื่องการปฏิบัติถูกจริตอันนี้ต้องเข้าใจว่าปฏิบัติอย่างไรถึงจะถูกจริตจะต้องยากลำบากก็ไม่ใช่ว่าถูกจริตแล้วก็แบบไปเลยฮะมันไม่ใช่อย่างนั้นคือปฏิบัติยังไงก็ต้องมีปัญหาแต่ว่าการปฏิบัติคือมีแนวทางที่จะไปได้ไอ้ที่พบว่ามีความสงบในขณะที่อยู่ในความวุ่นวายแล้วอาตมาไม่มั่นใจว่าจะเป็นความสงบในความหมายเดียวกับอาตมาหรือเปล่าก็อาจจะรู้ตัวขึ้นมาในระหว่างความวุ่นวายสักพักหนึ่งแต่ว่าจะเป็นความสงบที่ระงับนิวรณ์ที่จะนำไปสู่ปัญญาหรือวิปัสสนามันคนละเรื่องกันฮะคือถ้ารู้ขึ้นมาได้สงบขึ้นมาได้ในที่วุ่นวายบ้างก็เรียกว่าดีฮะก็นั่งโมทนาแต่ถ้าจะเป็นแนวทางปฏิบัติแล้วยังไงฮะก็ต้องหาที่วุ่นวายตลอดเวลาจึงจะสงบฮะเสียโอ้ยวันนี้ไม่สงบเลยน่ากลัวจะต้องไปหาความวุ่นวายใส่ตัวฮะมันคับแคบไปหน่อยนะคือเราต้องการฝึกจิตในทุกสถานการณ์ในทุกเวลาทุกอิริยาบถคือจะมาพูดบ่อยๆว่าเรื่องการภาวนานี่มันไม่ใช่อะไรมากเพียงแต่ว่าต้องลงทุนต้องทำทุกวันแล้วต้องทำมากหน่อยถ้าทำวันละเล็กวันละน้อยแล้วก็เวลาไม่นั่งสมาธิก็ปล่อยปละละเลยมันก็ยากที่จะได้ผลที่น่าพอใจฮะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องจริตนิสัยของเพียงแต่ว่าทำน้อยเกินไปแต่เรื่องไฮเปอร์เนี่ยแต่มาไม่ทราบมันเป็นไปได้ถ้าแต่ไฮเปอร์แล้วก็นั่งนิ่งไม่ได้จริงๆก็การเดินจงกรมก็อาจจะเหมาะกว่าหรือว่าอย่างที่ว่าการเจริญสติในระหว่างการวิ่งและการว่ายน้ำอะไรเป็นต้นนะแต่ว่าควรจะเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้ความคิดที่ไม่วุ่นวายแต่ถ้ามีพลังมากหรือว่านิ่งไม่ได้จริงๆก็เน้นในการเจริญสติในอิริยาบถเคลื่อนไหวจริงๆแล้วการนั่งสมาธิจำเป็นต้องหลับตาไหมคะไม่จำเป็นคือการหลับตาก็เพื่อจะตัดสิ่งรบกวนที่มาทางตาซึ่งจิตใจเรามันจะอยู่กับสิ่งที่เห็นมากที่สุดในสมองของเราก็เกี่ยวกับเรื่องการเห็นรูปทั้ง 60% ว่าตาและสิ่งที่ตาเห็นมีผลต่อจิตใจเรามากนั้นการหลับตาก็เป็นวิธีที่จะให้จิตเข้ามาข้างในแต่ถ้าเกิดนั่งหลับตาจะง่วงทุกทีหรือว่าหลับตาไม่ได้ลืมตานิดๆก็ได้แต่อย่าไปเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้พักสายตาให้สบายๆมองข้างหน้านิดหน่อยที่จริงในพุทธศาสนาฝ่ายทางมหายานทางวัตรยานท่านก็ลืมตาทั้งนั้น แต่ถ้าจิตจะเข้าสมาธิระดับฌานเนี่ยต้องหลับตาหากเวลานั่งสมาธิแล้วมักมีนิวรณ์เรื่องความง่วงเสมอแต่ก็ยังมีความเพียรปฏิบัติเกือบทุกวันทั้งที่ง่วงควรจะทำต่อไปหรือไม่เจ้าคะและจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างเจ้าคะเรื่องความง่วงเกิดโดยสาเหตุหลายอย่างหนึ่งง่ายสุดเรื่องร่างกายขาดการพักผ่อนอย่างเช่นบางทีเข้า retreat ก็ไปนอนแปลกที่นอนในห้องกับคนนักปฏิบัติ3-5ท่านบางทีก็กรนมั่งอะไรมั่งก็เลยนอนไม่อิ่มแล้วก็มีผลกระทบต่อการปฏิบัติได้ดังนั้นให้พักผ่อนให้เพียงพอการนั่งต้องดูที่เจตนาและจุดประสงค์อย่างที่พยายามพูดบ่อยๆว่าเจตนาคือฝึกตัวรู้ให้ฝึกให้รู้เท่าทันอารมณ์ให้รู้จักปล่อยวางให้มีสติอยู่ในปัจจุบันต่อเนื่องให้สติกลายเป็นสมาธิแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมหรือนั่งสมาธิโดยคิดอยากจะสงบอย่างเดียวแล้วความสงบคืออะไรบางทีเราก็ยังไม่รู้นะเราก็กลายเป็นว่าพอจิตผ่านความฟุ้งซ่านผ่านนิวรณ์จิตเริ่มจะเข้าที่ตอนนี้จะเพลินอยู่กับความไม่ฟุ้งซ่านความสงบเบื้องต้นเพลินอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะง่วงฉะนั้นเอครูบาอาจารย์จึงสอนว่าสำคัญที่ตัวรู้ฟุ้งซ่านก็รู้ไม่ฟุ้งซ่านก็รู้แต่อย่าไปทิ้งตัวรู้ดันให้ความสำคัญกับตัวรู้นี่ถ้าเกิดเป็นนิสัยมานานแล้วว่านั่งเมื่อไหร่ง่วงวิธีสร้างนิสัยใหม่ก็คือนั่งเวลาสั้นๆคือเริ่มต้นนั่งแค่5 นาทีแต่ว่ามัน5นาทีที่ไม่ง่วงแล้วก็ลุกขึ้นจะยืนสมาธิจะเดินแล้วก็ทำ5 นาทีแล้วจากนั้นเริ่มเพิ่ม6 นาที7 นาทีและใช้เวลาเป็นเดือนในการค่อยๆขึ้นอยู่ถึงเวลาที่เราเคยนั่ง30 นาทีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าทางง่วงนี่ลุกขึ้นเลยไม่ง่วงนิดเดียวไม่เอาลุกขึ้นเพราะว่าต้องสร้างนิสัยใหม่เพราะว่าถ้าเราง่วงเหงาหาวนอนน่ะมันจะตกร่องแล้วจะต้องเริ่มต้นใหม่ในฐานะคารวาสที่ยังไม่มีโอกาสได้บวชเราควรตั้งจุดหมายที่สำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์ไว้อย่างไรและเราควรเพียรพยายามอย่างไรจึงจะถูกต้องในการดำเนินสายกลางที่จริงเป้าหมายชีวิตในเชิงพุทธศาสนาที่เหมาะสมที่สุดของคารวาสคือการบรรลุเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันคือพระอริยเจ้าชั้นต้นแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีคารวาสผู้ครองเรือนทั้งชายทั้งหญิงที่บรรลุธรรมชั้นนี้ตลอดมาดังศีล5การอยู่ครองเรือนการเลี้ยงลูกยังไม่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมชั้นโสดาบันดังนั้นการสมควรจะเป็นเป้าหมายสำหรับคารวาสผู้มีศรัทธาแรงกล้าแต่ก็อยู่ที่การจัดสรรวิถีชีวิตให้เอื้อต่อการปฏิบัติในส่วนที่จัดสรรได้นี่เรียกว่าวินัยของคารวาสวินัยคือการจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเข้าถึงธรรมแล้วน่าอาจจะ ถ้าตั้งอกตั้งใจมากอาจจะต้องสละความสะดวกสบายบางเล็กน้อยหรือว่าอาจจะทำงานน้อยลงหน่อยหรือมีเวลาเพื่อจะมีเวลาปฏิบัติมากขึ้นหน่อยแต่ไม่ถึงขั้นที่จะมีผลกระทบต่อครอบครัวหรือว่าฐานะของครอบครัวอะไรเป็นต้นซึ่งมันแล้วแต่ว่าแต่ละคนมีโอกาสที่จะจัดวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตการเลี้ยงชีพอย่างไรให้สอดคล้องให้เอื้อต่อการปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติในรูปแบบก็เวลาถ้าจะมุ่งมันจริงๆในเวลาต่ำสุดในหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าได้มากกว่านั้นก็ยิ่งดีหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงต่อวันและนอกจากนั้นก็มีการเรียนรู้มีการเจริญสติพยายามรู้ตัวในชีวิตประจำวันก็ตามหลักอริยมรรคมีองค์8คือระมัดระวังเรื่องศีลเรื่องสิ่งที่ทำคำที่พูดประกอบอาชีพที่ไม่เป็นโทษต่อสังคมอาชีพที่เราภูมิใจได้นี่เป็นต้นแค่4โมงแล้วพยายามกระชับลูกศิษย์เคยตั้งความหวังในการประกอบอาชีพว่าให้ไปถึงจุดสูงสุดในบริษัทแต่พอลูกศิษย์อยู่จุดเป็นจุดนั้นแล้วกลับรู้สึกเฉยเพราะคิดถึงโลกธรรมว่าได้มาก็เสื่อมได้ลูกศิษย์คิดถูกไหมเจ้าค่ะก็เป็นวิธีพิจารณาคือการพิจารณาธรรมก็คือการเหมือนกับเป็นการเพิ่มมิติใช่ไหมการเพื่อเราคือพุทธศาสนาไม่ได้ห้ามหรือไม่ได้ตำหนิผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จทางโลกหรืออยากจะเป็นซีอีโอหรืออยากจะเป็นสูงสุดในบริษัทอะไรเพียงแต่ได้บอกว่าทำอะไรก็ทำแบบเริ่มหูเริ่มตายอมรับในความจริงว่าถึง อย่างรู้อย่างที่อาจารย์พุทธทาสท่านสอนว่าถ้าเป็นลูกน้องก็มีความทุกข์แบบลูกน้องถ้าเป็นเจ้านายก็มีความทุกข์แบบเจ้านายแต่มันไม่มีตำแหน่งไหนไม่มีฐานไหนที่ว่าไม่เป็นทุกข์เพราะทุกข์ขึ้นอยู่กับจิตใจเราทุกข์อยู่กับกิเลสแล้วยิ่งอยู่พออายุมากขึ้นหรือว่าตำแหน่งสูงขึ้นโลกธรรมจะเพิ่มมากขึ้นการสรรเสริญนินทาอะไรหลายอย่างซึ่งเราก็ต้องเตรียมพร้อมแต่ถ้าเราเข้าใจว่านี่ก็คือส่วนหนึ่งของโลกคืออย่างไรก็ตามชั่งน้ำหนักแล้วก็ยังต้องการความสำเร็จแบบนี้แต่อย่าพึ่งน้อยใจเสียใจทุกข์ใจโอ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้เราก็รู้ตั้งแต่ต้นว่าเออมันก็เป็นการอยู่ในโลกไม่ว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรก็มีสรรเสริญมีนินทามีได้มีเสียมีเจริญมีเสื่อมเป็นเรื่องธรรมดาก็ให้ว่าเป็นธรรมดาแต่ถ้าเฉยแบบไม่มีกำลังใจทำงานอันนั้นก็จะเป็นไปทางกิเลสไปแต่ถ้าเฉยแบบรู้ว่าเหมือนก็เป็นละครโลกรู้สึกมีเห็นความเปลี่ยนแปลงกลางคืนกลางลงมันก็เป็นเรื่องตลกนิดมันเป็นโลกมันเป็นอย่างนี้เนาะมันเป็นอย่างนี้เองอย่าไปหวังอะไรจากมันมากแต่เราทำหน้าที่ของเราให้ดีให้ภูมิใจมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความเมตตามีความหวังดีต่อลูกน้องให้สร้างบริษัทให้มีคุณภาพให้คนเคารพนับถือซึ่งกันและกันให้ทุกคนมีสมาอาชีพด้วยกันอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีหากในครอบครัวกำลังมีภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลกลัวที่จะเริ่มทำความรู้จักผู้คนใหม่และรู้สึกว่า และรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวในเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเราจะช่วยเขาอย่างไรได้บ้างครับเรื่องนี้จิตว่าตกร่องมองอะไรในแง่ร้ายซึ่งบางที่ต้องยอมรับว่าไอ้ถ้าผู้อยู่รอบข้างอยู่ในครอบครัวเดียวกันบางทีเขาไม่สามารถจะรับฟังข้อมูลเหตุผลเราได้เพราะเขาถือว่าเราไม่เข้าใจเขาหรือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่เขาซึมเศร้าหรือว่าเราคิดให้ปลอบใจเฉยๆแต่เขาไม่เชื่อถ้าถึงขั้นนั้นแล้วคงจะต้องคุยกับเซราปิสต์คือนักจิตบำบัดไม่ใช่ประเภทให้ยาแต่เป็นประเภทที่พูดคุยคือเป็นผู้ที่อยู่นอกวงการแต่มีจิตใจเป็นกลางที่มีความหวังดีแล้วก็รับฟังแล้วก็ให้ข้อคิดบางที่คนแปลกหน้าและคนที่เป็นมืออาชีพจะให้ข้อคิดได้ง่ายกว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดแต่ถ้าอยู่ในขั้นที่ยังยอมรับหรือรับฟังได้ก็คือสำคัญเริ่มตั้งแต่ต้นเลยเรื่องการกินเรื่องการนอนเรื่องการออกนอกบ้านเรื่องการออกกำลังกายกำลังออกจากสิ่งแวดล้อมที่คุณเคยเริ่มต้นแต่ง่ายๆอย่างนี้พาไปทำบุญสุนทานถ้าไม่พาไปวัดพาไปที่โรงเรียนเด็กตาบอดโรงเรียนเด็กหูหนวกให้เลี้ยงอาหารกลางวันให้ทำอะไรที่รู้สึกปลาบเริ่มทำอะไรให้กับคนอื่นดังนั้นในการเน้นในเรื่องการให้ทานการรักษาศีลแล้วก็การให้ความอบอุ่นให้กำลังใจอันนี้ก็ช่วยได้เยอะถ้าจิตเป็นอย่างนี้ไอ้เรื่องการนั่งสมาธิยาจะยังไม่พร้อมแต่ก็เน้นในเรื่องเมตตาในเรื่องการช่วยเหลือสังคมและคนอื่นแล้วก็ไม่ให้มกบุญกับปัญหาตัวเองทีนี้วิธีรักษาโรคนี้ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกก็คือเรียกว่า MBCTซึ่งก็ไม่ทราบว่ากรุงเทพมีใครทำเรื่องนี้คือแปลว่า mindfulness based cognitive therapy cognitive therapy ก็เกี่ยวกับความคิดซึ่งเป็นวิธีสอนให้คนสังเกตความคิดตกร่องของตัวเองซึ่งมันมีหลายข้อที่เราจะให้ดังสติสังเกตอย่างเช่นถ้าผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเล็กน้อยจะทำเห็นไหมเราเป็นอย่างนี้อยู่เสมอก็ถือว่าความผิดพลาดหนึ่งครั้งเป็นการพิสูจน์ว่าชีวิตแย่แล้วจะใช้คำว่าไม่เคยแล้วก็เป็นทุกครั้งอะไรคือเขาจะเอาเรื่องหนึ่งให้มันเป็นสากลเป็น universal ไปเลยแล้วการชอบจับผิดตัวเองแล้วก็มองข้ามสิ่งที่ดีของตัวเองว่ามันมีนิสัยที่จะเห็นในคนซึมเศร้าหลายนิสัยความคิดซึ่งเมื่อมีการรักษาแบบMBCT ก็จะมีการสอนให้บันทึกให้สังเกตความคิดแล้วก็ให้ว่านี่ก็เป็นแค่ความคิดเฉยๆมันเป็นอาการของสมองอย่าไปเชื่อมันซึ่งมันก็รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาแล้วมากแต่ก็ทำในรูปแบบของการรักษาการบำบัดจิตซึ่งก็ในสำหรับครอบครัวนี้ถ้าเขาเชื่อถือเขารับเคารพนับถือเราพอจะพูดให้เขาฟังได้ก็ดีแต่ไม่อย่างนั้นส่วนมากจะต้องหาคนที่อยู่ที่เป็นมืออาชีพที่อยู่นอกครอบครัวช่วยหรือพาไปหาพระดีๆพาไปหาพระก็ดีแบบไม่ต้องเสียเงินด้วยดีกว่าขณะเดินจงกรมได้กำหนดคำบริกรรมพุทโธตามการก้าวเท้า สักพักจิตฟุ้งซ่านคิดเรื่องอื่นจิตก็ยังท่องพุทโธไปด้วยและคิดเรื่องอื่นไปด้วยถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าจิตเราสติเราไม่ได้อยู่กับการเดินจงกรมใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ซึ่งจะต่างจากการนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกแต่พอจิตเราฟุ้งซ่านเราจะไม่รู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกนั่นเลยมีแต่เรื่องฟุ้งซ่านในสมองเจ้าค่ะคือที่จริงถ้าบริกรรมพุทโธในเวลานั่งก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหลายคนก็เป็นมันเหมือนกับในประเทศหนาวตอนหน้าหนาวนี่ลำธารต่างๆนี่มันจะเกิดมีผิวน้ำแข็งแต่ข้างล่างน้ำก็ยังไหลอยู่เหมือนเดิมอันนี้มันก็มีพุทโธอยู่ข้างบนเหมือนน้ำแข็งแล้วก็ความคิดมันไหลไปข้างล่างใช่ไหมไม่ว่านั่งไม่ว่าเดินมันก็เป็นอย่างนั้นแต่มันก็อยู่ที่ทำบ่อยๆแล้วก็รู้สึกตัวตั้งต้นใหม่แล้วก็ไม่ให้พุทโธเป็นแค่คำเหมือนกับคำสะกดจิตแต่พุทโธนี่ก็เป็นชื่อของความตื่นรู้ชื่อของพุทธเจ้าซึ่งคำว่าพุทโธคือชื่อของจิตที่รู้ตื่นเบิกบานเพราะนั้นบางครั้งบางคราวในระหว่างการพุทโธให้นึกถึงความหมายของพุทโธเป็นครั้งคราวเพื่อจะไม่ให้มันเป็นสักแต่ว่าเสียงอยู่ในสมองแต่เรื่องทั้งหมดนี้ก็ขอให้ทราบว่ามันอยู่ที่ว่าเรายังทำไม่ได้ยังทำไม่ได้พอคือทำน้อยเกินไปเหมือนที่อาตมาเปรียบเทียบเมื่อเช้าเหมือนกันการเขียนหนังสือเพราะเด็กก็เริ่มเขียนมันตัวอักษรมันก็ไม่สวยแต่ว่าฝึกไปฝึกมามันก็สวยไปเองมันก็อยู่ที่การฝึกเอาละวันนี้ก็คงจบและพอดีพอสมควรเวลา